19 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, najvažnije vesti i događaje na početku emisije. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao sa kineskim predsednikom Xi Jinpingom. Kineski predsednik ponovio da se stav o nepriznavanju samoproglašene nezavisnosti Kosova i članstvo međunarodnim organizacijama neće menjati. U Pekingu potpisane i 3 ugovora o izgradnji autoputa Preljina Požega, modernizaciji pruge Novi Sad Subotica i industrijskom parku u Beogradu. U Vladivostoku višesatni susret Vladimira Putina i Kim Jong-una. Ruski predsednik poručio, nema alternative mirnim sredstvima za rešavanje nuklearnog pitanja na Korejskom poluostrvu. Srbija je lider u Evropi po broju žena i devojaka u sektoru informacionih tehnologija, poručila premijerka Ana Brnabić na obeležavanju Međunarodnog dana devojaka u informaciono-komunikacionim tehnologijama. Večeras 160. večiti fudbalski derbi. Utakmice između Crvene zvezde i Partizana počinje u 19 časova, prenosi na prvom programu Radio Beograda. Sutra sunčano i veoma toplo, do 30 stepeni. U subotu kiša, za Vaskrs i početkom naredne sedmice svežije i oblačno. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa kineskim predsednikom Xi Jinpingom, na čiji poziv je doputovao u Peking, gde se održava forum Jedan pojas, jedan put. Predsednik Vučić pozvao je kineskog kolegu da poseti Srbiju i vidi rezultate saradnje dve zemlje. Posle sastanka u prisustvu dvojice predsednika potpisani su ugovori o finansiranju dva velika projekta, autoputa Preljina Požega i modernizacije pruge Novi Sad Subotica, kao i više bilateralnih sporazuma. O daljem razvoju bilateralnih odnosa srpski predsednik je razgovarao i sa Wangom Huningom, članom stalnog komiteta Politbiroa Centralnog komiteta Komunističke partije Kine. Detaljnije Nataša Đimović.
Kineski predsjednik Xi Jinping rekao je danas u razgovoru sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem da Srbija ima važnu ulogu u izgradnji inicijative Pojas i put i da dve zemlje treba da unaprede saradnju radi, kako je rekao, veće dobrobiti i prosperiteta za svoje građane. Vučić je rekao i da će Srbija kao lojalni prijatelj Pekinga podržati Kinu u nekim ključnim pitanjima. Sa druge strane, Kina poštuje suverenitet i teritorijalni integritet Srbije. Imaćemo i dalje njenu podršku u svim važnim svetskim organizacijama, uključujući i Interpol i UNESCO, kaže Vučić. Kako je ranije najavljeno, Kosovo i Metohija će biti jedna od ključnih tema u razgovorima sa predsjednikom Kine, kao i sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom, koji također sa oko 40 državnika prisustvuje forumu u Pekingu. Vučić je govorio i na panelu Komunističke partije Kine. Istakao je da je ta zemlja pokazala da je u međunarodnim odnosima put vrline moguć i da će Srbija na takvom putu Kini biti odan saradnik i prijatelj.
You can see today. Suočeni smo sa velikim političkim izazovima, pritiscima političkih i ekonomskih sila sa zapada. Kina ne samo da postaje sve moćnija, već ima sve više prijatelja širom sveta. Srbija je na putu ka Evropskoj uniji. Ima nešto što posebno izdvaja Kinu od drugih velikih sila. Kada govorite sa velikim silama zapada, uvek postoji neka vrsta pritiska sa kojom se suočavate, a kada razgovarate sa Kinom i njenim liderima, suočeni ste uvek s poštovanjem. Srbija je bila među prvim zemljama koje su potpisali inicijativu Jedan pojas, jedan put proteklih godina. Zajedno sa kineskim kompanijama urađeno je mnogo.
Predsjednik Vučić kaže da je zadovoljan postignutim sporazumima i potpisanim ugovorima u okviru foruma Pojas i put, kao i planovima na daljem razvoju poslovne i vojno-tehničke saradnje.
Veoma sam srećan što smo imali izuzetno dobar sastanak. Posebno sam zadovoljan zbog činjenice što nije bilo planirano. Negde smo mi pokušavali da to uradimo, da dobijemo taj dogovor sa Exim bankom oko finansiranja Novi Sad, Subotica, dakle, do sad je završen Beograd, Stara Pazova. Kao što znate, govorimo o pruzi, Stara Pazova, Novi Sad rade Rusi. Nismo imali taj ugovor na insistiranje predsednika Sija, dakle, jer danas Kinezi mnogo više proveravaju kako i na koji način će svoj novac da plasiraju. Dakle, zbog nas i zbog naših razgovora danas je i taj ugovor potpisan.
U Pekingu su potpisana 3 ugovora, u okviru kojih je izgradnja industrijskog parka u Beogradu. Po potpisivanju predsjednik rekao novinarima da će taj posao otvoriti više hiljada radnih mesta.
Danas je predsjednik Xi u jednom trenutku rekao da očekuje da to dovede i zaposli još veći broj kompanija i da se deo onoga što proizvode i železara i što proizvodi rudnik Bor nađe u upotrebi kod tih novoosnovanih kompanija koje će biti u samom industrijskom parku. Predsednik Si i ja smo razgovarali i o vojno-tehničkoj saradnji i on je dao zeleno svetlo za tu saradnju. To znači nabavljanje različitog naoružanja gde ćemo mi pod povoljnim uslovima da tražimo nabavku onoga što je za našu zemlju najpotrebnije, da nam daju transfernu tehnologiju, know-how za naše Pegaze, da bismo mogli da naučimo i kako da ih opremimo, kako da ih naoružamo i da možemo da ih koristimo u drugačijim uslovima.
Vučić je, obraćajući se prisutnima na forumu u Pekingu, poručio da Srbija želi punu saradnju sa Kinom.
Srbija je sprovela mere konsolidacije, smanjila javni dug sa 70% na 50% BDP-a i spremna je da sarađuje još tešnje sa kineskim kompanijama na infrastrukturnoj agendi. Važnije od toga je kontakt među ljudima. U Srbiji ne samo da poštuju i cene Kineze, već ih i vole. Srbija je proteklih godina uspela da najprije udvostruči, a potom utrostruči broj kineskih turista i nadam se da će taj broj i dalje rasti.
Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je također u Pekingu da očekuje da će predsjednik Kine Xi Jinping uskoro ponovo posjetiti Srbiju.
Premijer privremenih prištinskih institucija Ramuš Haradinaj izjavio je da neće biti odluke o ukidanju takse ni na predstojećem samitu u Berlinu ni bilo gde drugde. Sastanak u Berlinu ocenio je kao veoma važan, ali je izjavio da ne očekuje pregovore. Haradinaj smatra da bi najbolji rezultat tog skupa bio nastavak dijaloga.
Američki ambasador u Prištini Filip Kosnet upozorio je privremene prištinske institucije da poštuju vladavinu prava. Kao primjer je naveo slučaj manastira Dečani, o čemu je Ustavni sud doneo odluku da Srpska pravoslavna crkva ima vlasništvo nad nekim zemljišnim parcelama. Primetio je, međutim, da se ta odluka ne sprovodi i upozorio da su prema zakonu svi dužni da poštuju sudske odluke.
Sinoć su se u Donjoj Gušterici dogodila dva razbojništva, jednom domaćinstvu ukradena su dva automobila, dok je drugom oštećena imovina. Policija izašla na lice mesta i istraga je u toku.
Posle pet meseci na kioscima na severu Kosova i Metohije pojavile su se dnevne novine iz centralne Srbije, a od ponedeljka će štampa biti distribuirana i u drugim srpskim sredinama na Kosmetu, javlja radio Kosovska Mitrovica. Novine nisu stizale na Kosmet pošto je Priština uvela taksu od 100% na robu iz centralne Srbije i Bosne i Hercegovine.
Srbija treba da čuva svoju vojnu neutralnost i sarađuje sa NATO paktom. NATO želi da sve države Balkana budu deo alijanse i zato se protivi jačanju uticaja drugih sila u regionu. To je poručeno na konferenciji odnos NATO-a prema Balkanu u organizaciji Evroazijskog bezbednosnog foruma, izveštava Milka Babić.
Velike sile uvek su želele da gospodare Balkanom, pa tako i NATO, kaže general u penziji Mitar Kovač. Prema njegovim rečima, Balkan je ponovo u centru pažnje alijanse.
NATO pakt želi Balkan u celosti, ne želi ničije bilo nekontrolisano prisustvo, posebno ne Rusije i Kine, a sve više i Turske. U tome se vidi značaj Balkana za Sjedinjene Američke Države i NATO. Ono što jeste sigurno da i dalje opstaje i postoji suprotstavljenog interesa velikih sila na Balkanu i to poprima strategijski značaj i verovatno će izazvati tenzije i sukobe različitog obima intenziteta u nekoj budućnosti.
Profesor Nenad Kecmanović smatra da je NATO instrument u rukama Sjedinjenih Američkih Država. Dodaje da ta organizacija svojim članicama nudi zaštitu od spoljnih neprijatelja.
Srpska kao i Srbija, odnosno Srbi, potencijalno ih imaju, ali su svi susjedi već učlanjeni u alijansu ili ih ona snažno podržava. Drugim rečima, NATO Srbima nudi zaštitu od samoga sebe i svojih favorita, a to već podsjeća na reketiranje. Plaćajte 2% BDP-a plus oružje i opremu po standardima NATO-a na kredit i slušajte komandu vojstručnog kriza krilo u avijanu, pa vas sve nećemo dirati.
Srbija treba da čuva vojnu neutralnost, rekao je profesor Siniša Borović sa Akademije inženjerskih nauka.
Mi ne možemo da budemo u sukobu sa NATO-om, ali smatram da je dovoljan okvir partnerstvo za mir i vojna neutralnost za dalji stabilan razvoj. Drugo, treba se smanji nivo uticaja NATO kancelarije i NATO-vskih nevladinih organizacija na stanje u Srbiji. I treće, Srbija mora da ima borbeno sposobnu vojsku, narodnu i osposobljeno stanovništvo.
Naši sagovornici naglašavaju da je stav građana u Srbiji i Republici Srpskoj prema NATO-u izrazito negativan i da ta organizacija zato ulaže velike napore u propagandu i promenu sistema vrednosti.
Svet u Vladivostoku je završen sastanak ruskog predsjednika Vladimira Putina i severnokorejskog lidera Kim Jong-una. Dvojica lidera ocenila su da je razgovor bio uspješan i konstruktivan, a glavna tema bili su mirovni pregovori na Korejskom poluostrvu. Susret u Vladivostoku trajao je više od 3 sata i prvi je zvanični sastanak Putina i Kima. Detaljnije Sanja Brkić.
Posle sastanka sa severnokorejskim kolegom, Putin je istakao da je razgovor bio temeljan. Pozdravio je napore Pjongjanga da normalizuje odnose sa Vašingtonom i Seulom. Rekao je da Rusija želi da se pronađe rješenje za denuklearizaciju Korejskog poluostrva.
Zadovoljan sam rezultatima sastanka sa Kimom. Razgovarali smo detaljno o brojnim pitanjima, pre svega o denuklearizaciji Korejskog poluostrva, našim bilateralnim odnosima i američkim sankcijama. Za rešavanje svih problema, neophodno je uređivanje odnosa među državama na osnovu međunarodnog prava. Uspostavljanje poverenja i poštovanje interesa svih strana početni su koraci u rešavanju pitanja denuklearizacije.
Kim Jong-un je naveo da su razmatrani i načini da se obezbedi stabilnost i zajednički dođe do potrebnog rešenja.
Došao sam u Rusiju kako bih sa predsjednikom Putinom razmenio stavove o bilateralnim odnosima i situaciji na Korejskom poluostrvu. To je jedno od važnijih međunarodnih pitanja koje moramo razmotriti kako bismo pronašli način za njegovo mirno rešavanje. Nadam se da će se ovako uspješni razgovori nastaviti.
Nakon razgovora Putin je otputovao u Peking na skup Jedan pojas, jedan put. Rekao je da će tamo obavestiti američke i kineske predstavnike o rezultatima sastanka sa severnokorejskim liderom.
Skupština Srbije usvojila je zakon o konverziji stambenih kredita indeksiranih u švajcarskim francima koji treba da reši problem više od 17.000 građana korisnika tih kredita. Zakon je rezultat kompromisnog rješenja države, udruženja građana i banaka. Građani će moći da izaberu da li će po novom zakonu konvertovati preostali deo kredita u evre ili će nastaviti sa sudskim sporovima.
Udruženje banaka Srbije saopštilo je da će usvojenim zakonom o konverziji stambenih kredita indeksiranih u švajcarskim francima klijentima preostali dug biti umanjen za 38%, a banke će za podršku građanima izdvojiti oko 130 miliona evra. U udruženju očekuju da će se svi klijenti zaduženi u francima javiti svojim bankama posle prijema ponude za zaključenje ugovora o konverziji duga u evro. Ponuda će im biti dostavljena u zakonski propisanom roku od 30 dana od stupanja zakona na snagu.
Skupština Srbije usvojila je i dopune zakona po kojima će plate zaposlenih u predškolskim ustanovama od maja biti povećane za 9%, a predstavnici Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije na konferenciji za novinare koju su održali ispred resornog ministarstva zatražili su povećanje plata za 10% od 1. maja i hitan postupak izmena i dopuna posebnog kolektivnog ugovora. Povećanje plate je izvesno i do toga će doći do kraja godine, poručuje ministar prosvete Mladen Šarčević i dodaje da Srbija može da se pohvali jednim od boljih kolektivnih ugovora u Evropi, beleži Jovana Obrenić.
Nakon prekida pregovora sa Ministarstvom prosvete u oktobru mesecu prošle godine, kada je vlada objavila da se platni razredi odlažu na godinu dana, predstavnici Unije sindikata prosvetnih radnika tvrde da nije bilo međusobnih razgovora. Nezadovoljni takvim tretmanom, okupljeni ispred resornog ministarstva, ukazali su na to da zakon o zabrani zapošljavanja otežava rad u prosveti i zatražili isplatu zaostalih dugovanja radnicima. Povećanje zarada još jedan je od zahteva, ističe Vladimir Adžić iz Unije sindikata prosvete.
Tražimo povećanje plata od 1. maja od 10% da se potpiše novi protokol. Smatramo da za to novca ima i smatramo da bi to bilo pravedno s obzirom da je do 4. oktobra, ono što je dogovarano, bilo je 14,6% povećanje u platnim razredima. I ako je to mogla da odobri Svjetska banka, ako su se tome složili tada Ministarstvo prosvete i Ministarstvo državne uprave, ko je taj koji je rekao ne, neće biti platnih razreda?
Ministar prosvete Mladen Šarčević kaže da će prema najavama predsjednika Vučića povećanja plata u prosveti biti do kraja godine i da on insistira da to povećanje bude što veće. Sa druge strane, iako se sa primjenom platnih razreda žurilo, procedura je pokazala da nije realno da se realizuje tokom ove godine, objašnjava Šarčević.
Ja sam premijerku više puta pitao i iskoristio priliku i idemo na tom da se to svakako primeni od 1. januara. Nije bilo zrelo ni u samoj organizaciji te priče. Ja sam više puta izjavio bio najsrećniji kao ministar koji voli da radi ovo što radi, zbog svih reformi koje dobijamo i pohvale i sa svih strana, naročito iz Evropske unije, da je nama ovo jako važna poluka.
Zvonimir Jović iz Unije sindikata prosvetnih radnika istakao je da je potrebno izmeniti i dopuniti poseban kolektivni ugovor za zaposlene koji, između ostalog, reguliše status profesora prilikom rada u više škola ili prilikom dugog putovanja do posla.
Ono što smo tražili u tom novom kolektivnom ugovoru, ono što je naš predlog, to su topli obrok i regres, priznavanje minulog rada kod svih poslodavaca, da se plati rad po smenama, to se pre svega misli na srednje škole, plaćanje izvođenja više od 4 nastavna programa, smanjenje broja časova kod starijih kolega koji idu pred penziju, znači da im se smanji broj časova, a da im se poveća neki drugi poslovi kao što je na primjer obuka mlađih kolega. Uglavnom su njihovi odgovori, njihovi razlozi bili ne možemo, nema para.
Srbija može da se pohvali jednim od boljih kolektivnih ugovora u Evropi, naglašava Šarčević.
Ne postoje bolji kolektivni ugovori, o tom govorim sa punom odgovornošću, nego što imaju sindikati prosvete u celoj Evropi. Šta od toga možete bolje dobećati? Pa nego sam susretao sa ministrima tih zemalja, to sam namerno pitao. Čak su neki sindikalni lideri sami rekli, ljudi, pa ovo je dobro da ponavljam ove, od toga bolje ne može se dobiti.
Ministar Šarčević je istakao da predstavnici sindikata imaju mogućnost učešća u kreiranju strategije obrazovanja, da su im vrata ministarstva uvek otvorena i pozvao ih na sastanak na kome bi razgovarali i zajednički pronašli rešenja za tekuće probleme prosvetnih radnika.
Srbija je lider u Evropi po broju žena i devojaka u sektoru informacionih tehnologija, izjavila je premijerka Ana Brnabić na obeležavanju Međunarodnog dana devojaka u informaciono-komunikacionim tehnologijama. Premijerka je poručila da će vlada učiniti sve da uspostavi kvalitetan obrazovni sistem i omogući bolje uslove za život kako bi devojke i žene ostale i radile u Srbiji. Izveštava Milica Milovanović.
Digitalizacija i obrazovanje dva su prioriteta vlade Srbije i danas i u narednim godinama, istakla je premijerka Ana Brnabić na otvaranju Međunarodnog dana devojaka u informaciono-komunikacionim tehnologijama. Srbija je lider u Evropi po broju žena u ovom sektoru, a Evropskoj uniji će biti potrebna decenija da nas stigne.
Mi u ovom trenutku imamo tu šansu koju ako propustimo dugo, dugo vremena još nećemo imati takvu šansu, a imamo i znanje, imamo vas, imamo taj ogroman potencijal i ako sve to stavimo nekako na jedno mesto, sklopimo te kockice, možemo da budemo pobednice četvrte industrijske revolucije, u potpunosti da promenimo naše društvo i našu zemlju, da napravimo zemlju koja je još lepša, još jača, zemlju koja je srećnija i zemlju koja je pravi dobar dom za vas.
Srbija je dobar primjer jer samo u vladinoj kancelariji za informacione tehnologije i e-upravu radi više od 60% žena. Ipak u IKT sektoru ih još uvek nema dovoljno, jer su devojke pre svega usmerene na društvene nauke, medicinu, umetnost i ekonomiju, kaže državna sekretarka u Ministarstvu za telekomunikacije, trgovinu i turizam Tatjana Matić.
Ono što je, pored akademskih studija, možda još veći problem je činjenica da bavljenje ovim profesijama na neki način je još teže i još je manji pristup devojkama. Procenat se kreće između 15 do 20% učešća devojaka u profesijama u ovoj oblasti. Predviđanja su da će prema postojećim trendovima rodni balans možda biti uspostavljen tek 2050. godine.
Na konferenciji su uručene i nagrade učenicama za najuspešnije video radove na temu Devojke u IKT-u za bolji svet.
U Starom dvoru potpisan je memorandum o saradnji u realizaciji projekata energetske sanacije 4 javna objekta u Beogradu. Prema planu povećaće se energetska efikasnost studentske poliklinike i stacionara, gradske biblioteke, ali i hitne pomoći na koje ništa nije rađeno 60 godina. Novac za ove radove obezbeđeni iz IPA fondova Evropske unije i kredita Evropske banke za obnovu i razvoj, pripremila Sandra Cvijanović.
Ideju da se novac iz evropskih fondova namijenjen za energetsku efikasnost javnih objekata iskoristi za obnovu hitne pomoći studentske poliklinike i stacionara kao i gradske biblioteke dala je ministarka za evrointegracije Jadranka Joksimović.
Došla sam u situaciju na jedno pitanje mojih kolega iz Evropske komisije šta bi mogli u Beogradu da obiđemo od vidljivih projekata Evropske unije. U stvari nisam imala odgovor i tada sam počela da razmišljam o tome šta možemo da uradimo kao projekat koji će pre svega biti vidljiv građanima i na korist građanima u onim segmentima gde moramo kao vlada i kao država i kao građani da pokažemo privrženost, a to su, dakle, zdravlje ljudi, studenti i mladi i, naravno, kultura.
Prvi čovek prestonice, Zoran Radojičić, podsjetio je da se Beograd obavezao da do 2030. godine smanje emisiju ugljendioksida za 40%.
Ovaj projekat je vredan ukupno 16 miliona, 11 miliona su sredstva Evropske unije, 5 miliona grad Beograd uzeće zajam od Evropske banke za obnovu i razvoj. Nadam se da je ovo samo početak, da ćemo kroz IPA projekte 2019. i 2020. još zgrada javnih uključiti ove projekte i raditi na energetskoj efikasnosti i njihovom sređivanju i unapređenju.
Danas je održan sastanak radne grupe i kompanije koja radi studiju izvodljivosti za Tiršovu 2. Grad će za 10 dana dati sugestije na predlog koji im je dostavljen, a gradonačelnik Radojičić kaže da nova klinika mora biti jednostavna i laka za održavanje i snalaženje pacijenata.
U ovoj bolnici ćemo se truditi da pacijenti kraće ostaju u bolnici i da manje vremena provode, ali da većeg broju pacijenata pružimo uslugu. S jedne strane imamo hitne pacijente koje ćemo tu zbrinjavati, važno je da tamo u toj novoj klinici bude takva organizacija da pacijenti manje čekaju u toj hitnoj službi. S druge strane imamo ambulantno lečenje pacijenata i s treće strane imamo pacijente koji će biti lečeni u dnevnoj bolnici i na sledećem mestu se je intenzivna nega, to su najteži pacijenti koji bi morali da imaju najsavremenije moguće uslove, aparate i organizaciju bolnici.
Studija izvodljivosti za Tiršovu 2 trebalo bi da bude završena do septembra. Nova klinika će se prostirati na više od 30.000 kvadratnih metara.
U narednih 6 meseci Beograd će dobiti 244 nova autobusa u gradskom prevozu. GSP je potpisao 2 ugovora o nabavci autobusa vrednih oko 45 miliona evra. Izveštava Milenko Marković.
Prvih 70 autobusa turske kompanije BMC trebalo bi postepeno da budu uvedeni u saobraćaj u narednih 60 dana. Preostalih 174 autobusa dolazi iz Kine. Proizvešće ih kompanija Higer i bit će isporučeni u roku od 160 dana. Vršilac dužnosti direktora GSP Beograd Radiša Momčilović objašnjava zašto ova nabavka ima stratešku važnost.
Prosto iz razloga što će se stvoriti uslovi da GSP u narednom periodu ostvaruje znatno više kilometara u saobraćaju. S druge strane, kada ti autobuse stignu i kada izađu u saobraćaj, mi ćemo značajno popraviti kvalitet prevozne usluge na linijama koje obslužujemo. Da vam kažem da je ugovorom definisan produženi garantni period za obe nabavke, što znači da ćemo mi imati znatno manji obim posla održavanje tehničkih ispravnosti autobusa je u nadležnosti isporučioca istih, što će sa druge strane stvoriti prostora da mi uđemo u optimizaciju i racionalizaciju broja zaposlenih, pre svega u sektoru održavanja.
Osim 240 44 autobusa iz Kine i Turske, zamenik gradonačelnika Goran Vesić je rekao da je postignut dogovor i sa Ikarbusom o kupovini novih vozila.
Sa velikim zadovoljstvom mogu da najavim da sam imao sastanak sa predstavnicima kineske kompanije Yinglong koja je kupila Ikarbus. Dogovor koji smo postigli kod premijerke Brnabić zajedno sa predstavnicima novim vlasnicima Ikarbusa je da grad Beograd do kraja godine kupi 50 zglobnih autobusa od Ikarbusa. U naredna prva 2 meseca sledeće godine još 50 zglobnih autobusa od Ikarbusa i 30 električnih autobusa kako bi osim jedne zelene linije, električne linije, imali još jednu liniju, to će biti linija 31 koja će biti samo sa električnim autobusom.
Goran Vesić smatra da je sada prioritet povećanje kupovine karata, jer grad godišnje ulaže u GSP 24 milijarde dinara, a prihod od naplate karata je samo 7 milijardi. On je također podsjetio da je juče u Pekingu tokom posete predsjednika Srbije Aleksandra Vučića potpisan memorandum sa kompanijom Power China o finansiranju beogradskog metroa, čija bi izgradnja trebalo da počne 2020. godine.
Ovo su novosti dana.
4 državljana Srbije, među kojima 14-godišnji dečak, poginulo je u teškoj saobraćajnoj nesreći na autoputu u Hrvatskoj, dok je jedna osoba povređena, saopštila je Vukovarsko-sremska policijska uprava. Nesreća se dogodila pola sata posle ponoći, nedaleko od odmorišta Bošnjaci u smeru ka Zagrebu. Kako prenose hrvatski mediji, u putničkom vozilu marke Škoda Octavia sa slovenačkim tablicama bilo je 5 državljana Srbije.
Uoči predstojećih praznika i đačkog raspusta koji počinje sutra, očekuje se pojačan saobraćaj, naročito na autoputevima i Ibarskoj magistrali. Automoto savez apeluje na vozače da budu dodatno oprezni, a iz uprave granične policije saopštavaju da na prelazima Horgoš i Batrovci na izlazu iz zemlje kamioni čekaju 10 sati, na Kelebiji 6, Šidu 5, na prelazu Bačka Palanka 3 sata. Aleksandar Radenković iz saobraćajne policije podseća vozače da stavljaju sigurnosni pojas, naročito na dužim putovanjima autoputem gde su i brzine veće.
Ministarstvo unutrašnjih poslova će počeo od sutra, Velikog petka, dakle sprovesti jednu akciju pojačane kontrole saobraćaja koja će prvenstveno biti usmjerena na kontrolu alkohola, a isključivi razlog za sprovođenje ove akcije jeste želja da sačuvamo povoljno stanje bezbednosti saobraćaja tokom praznika, jer naše analize su pokazale da je broj vozača koji učestvuju u saobraćajnim nezgodama za vreme vaskršnjih praznika dva puta veći od nekog godišnjeg proseka, a za vreme prvomajskih praznika je čak tri puta veći. S druge strane, imamo podatak da nažalost svake godine za vreme vaskršnjih praznika gine veliki broj vozača na našim putevima. Dakle, isključivi razlog za ovu akciju jeste želja da očuvamo povoljno stanje i pored kontrole alkoholisanosti akcija će biti i na kontroli korišćenja pojasa i na prednjim i na zadnjim sedištu.
Glavna tema ovogodišnjeg svetskog dana DNK je utvrđivanje praporekla ljudi sa prostora bivše Jugoslavije. Do danas su obrađeni uzorci nekoliko hiljada ljudi i rezultati govore da polovina stanovnika iz nekadašnje zajedničke države ima poreklo od slovenskih naroda, dok druga polovina ima korene od ostalih naroda koji su živjeli u ovom delu Evrope. Slušamo prilog Aleksandra Milivojevića.
Zahvaljujući genetičkoj genealogiji moguće je odgurnetnuti poreklo pojedinca, ali i cele nacije. Ukoliko rešite da testirate svoje praporeklo, nemojte se iznenaditi ako rezultati pokažu da su vaši koreni u Severnoj Rusiji, Poljskoj, Španiji, Persiji, Beninu. Pod praporeklom podrazumevamo geografsko poreklo po muškoj liniji, kaže glavni urednik srpskog DNK projekta Milan Rajavac.
Konkretno, znači, vrši se testiranje porekla, praporekla po muškoj liniji, konkretno po, znači, po Y hromozomu. I dosadašnje istraživanja su utvrdila da otprilike polovina muških stanovnika, znači zemalja bivše Jugoslavije i Balkana, potiče od slovenskih naroda, polovina od naroda koji su bili tu pre Slovena, odnosno starobalkanskog stanovništva.
Rajavac ističe da iako se ovom metodom dobija praporeklo samo jednog pretka, a svaki od nas ih ima hiljadu, interesovanje ljudi je u porastu.
Možemo slobodno da kažemo, da se pohvalimo da je naš srpski DNK projekat jedan od najvećih u Evropi, odnosno posjeduje najveću bazu testiranih pripadnika. To je testiranje koje organizujemo svake godine. Ove godine imamo najveći odziv ubedljivo, preko 200 prijavljenih za sada. Očekujemo da će se proći najbolje kao i prethodne godine.
DNK nam može dati i mnogo korisnih informacija kroz formu genetičkih testova, ali sve više postoji strah od zloupotrebe ovih podataka, što nam je potvrdila Nataša Veličković iz Instituta za biološka istraživanja Siniša Stanković.
Postoji veliki broj kontroverzi koje se tiču genskih terapija, koje se još uvijek nalaze u eksperimentalnoj fazi istraživanja, da kažem kloniranja, znači humano kloniranje je zabranjeno u svetu, genetsko dizajniranje embriona bi trebalo biti zabranjeno još i na nivou države, znači ne samo da se ostavi naučnicima na izbor da li hoće da se igraju bogova ili ne.
Svetski dan DNK se obeležava u čast dvojice naučnika Francisa Crisa i Jamesa Watsona, koji su u svojoj studiji objavljenoj 25. aprila 1953. godine prvi put opisali strukturu DNK, odnosno dezoksiribonukleinske kiseline. Ovim otkrićem oni su izvršili revoluciju u svetu biologije i genetike, posebno u genetičkoj genealogiji.
U Sremskim Karlovcima su uručena priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji Tražimo zagađivača i zaštitnike životne sredine, koji organizuju Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine. Zeleni list za 2018. godinu su između ostalih dobili Organizacija Srbija za mlade, Pokret Odbranimo reke Stare planine, arhitekta Dragana Kojičić, Akcionarsko društvo Elektromreža Srbije, a specijalna priznanja Zeleni list dobili su Misija OEBS-a u Beogradu, Revija Zov i dekan Šumarskog fakulteta u Beogradu Ratko Ristić. Za najvećeg zagađivača Crni list su dobili Termoelektrana i Rudnici Kostolac.
Pre informacija iz sporta, vest koja nam je upravo stigla, usvojena je žalba Srpske liste i njeni prijavljeni kandidati idu na izbore za predsjednike četiri opštine na severu Kosmeta, prenosi agencija Tanjug. Opširnije ovome u našim narednim informativnim emisijama. Kada je reč o sportu, Filip Krajinović plasirao se u četvrtfinale teniskog turnira u Budimpešti, pobedio je Albotasa 2-0 u narednoj rundi igre protiv Hrvata Borne Ćorića. A fudbaleri Crvene zvezde i Partizana sastaće se u 160. večitom derbiju koji će biti odigran u okviru 33. kola Superlige. Utakmica počinje u 19 časova, prenos je na našem radiju. Opširnije Milan Bigović.
Večiti derbi i večito pitanje ko je bolji. Tabela večeras ne znači puno, ni trenutna forma, vrednost timova. Crvena zvezda je po svemu u prednosti, hoće titulu. Partizan želi u Evropu, a navijači oba kluba spektakl i viteško nadmetanje. Vladan Milojević, Crvena zvezda.
Očekujem da odigramo jednu dobru utakmicu, da se prikažemo u pravom svetlu i sigurno da pokažemo reakciju od ove posljednje utakmice koje smo odigrali na Banovom brdu.
Savo Milošević, Partizan.
Ono što sam dužan i ja i igrači jeste da obezbedimo Evropu za sljedeću godinu. To je nešto što je imperativ imperativa. Sve iznad toga je bonus.
Imamo i neutralni ugao, fudbalska legenda Ilija Petković.
Svaki igrač ima drugi naboj ulaska u ekipu, da će jedan maksimum i ja mislim da budu da i želim da protekne u jednoj feri, dobroj namentanju, eto, bez incidenata, što bi najviše volio. I sa strane publike i sa strane igrača aktera dole na terenu.
Crvena zvezda Partizan, 160. put, sudiće Novak Simović, cene ulaznica od 500 do 1200 dinara, očekuje se barem 30.000 ljubitelja fudbala. Početak u 19 časova, prenos na Beogradu 1.
A u senci derbija promiče odluka disciplinske komisije Fudbalskog saveza Srbije da sankcioniše neke od aktera sumnjivih utakmica domaćeg šampionata na koje ukazala i UEFA. Visokim novčanim kaznama sankcionisani su Novosadski Proletar, Dinamo iz Vranja i Sinđelić. O tome za naš program govori disciplinski sudija Fudbalskog saveza Srbije Žarko Stevanović.
Odluka je doneta na bazi normative Fudbalskog saveza Srbije vezano upravo za izražene sumnje Evropske kuće fudbala na regularnost pojedinih utakmica, a kao što znate, taj monitoring UEFA je posljedica velikih promjena na kladionicama kada su pitaju pojedine utakmice u smislu povećanog broja uplata ili sumnja u određeni rezultat. I kod svakog prekršaja moramo dokažemo krivicu aktera za pojedine događaje, osim u ovom slučaju kada je sumnja sasvim dovoljan osnov za kažnjavanje. I našim pravilnikom je propisana obaveza kažnjavanja klubova u slučaju izražene sumnje u regularnost, naravno kada se ta sumnja ostvari, i u zavisnosti od toga da li se radi o prvoj sumnji, drugoj ili kasnijoj, propisane su adekvatne sankcije.
Opširnije o ovoj temi za nekoliko trenutaka u sportskom žurnalu, a na samom kraju novosti dana i situacija kada je reč o vremenu, temperature pre svega, 28 stepeni u Beogradu, 27 u Nišu, Kragujevcu i Somboru, 26 u Novom Sadu, na Kopaoniku 15. Vreme sutra.
Sunčano i veoma toplo, tokom noći na oblačenje, jutarnja temperatura do 16, najviša dnevna 30 stepeni, u Beogradu slično vreme.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Nena Celaković, tonski realizator Vladan Bjelica, spiker Vladimir Mihajlović, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Raketić, preporučujem da ostanete uz naš program. Hvala na poverenju.